7. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Ecourile bacalaureatului foarte strict. Ministrul Maia Sandu abia a scăpat de o moțiune de cenzură, iar universitățile se tem că nu vor avea destui studenți.
Revoluție sau integrare, un nou comentariu scris pentru Europa Liberă de Vitalie Ciobanu.
Și rubrica săptămânală Cultură și Politică cu Victor Eschenazi despre comuniștii români și compozitorul George Enescu.
Începem cu știrile Europei Libere. Ambasadorul Andrei Deșița, reprezentantul special al președinției ucrainiene în exercițiu a OSCE pentru conflicte prelungite, Serghei Gubarev, reprezentantul special al Federației Ruse și reprezentantul special al președinției ucraine a OSCE pentru reglementarea transnistreană, Serhii Piroșcov, se vor afla astăzi și mâine la Chișinău și Tiraspol. La Chișinău, delegația OSCE se întâlnește cu vicepremierul Eugen Karpov și cu grupul parlamentar de lucru pentru reglementarea transnistreană. Mâine la Tiraspol ea urmează să discute cu Evgeni Șefciuc și cu negociatorul din partea transnistreană, Nina Ștanski. Următoarea rundă de negociere are loc la Viena săptămâna viitoare, între 16 și 17 iulie. Moțiunea simplă inițiată de PCRM asupra politicilor în domeniul educațional, activității Ministerului Educației și activității ministrului Maia Sandu nu a trecut în Parlament, fiind votată doar de 32 de deputați din cadrul fracțiunii PCRM și din grupul Dodon, un număr insuficient pentru a fi aprobată. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii, Kiril, se va afla în Moldova în perioada 7-9 septembrie, a anunțat președinția Moldovei. Anunțul a fost făcut de mitropolitul Vladimir al Moldovei în cadrul întrevederii pe care a avut-o cu șeful statului moldovean Nicolae Timofti. Președintele a confirmat că este disponibil pentru o întrevedere cu Patriarhul Rusiei, Kiril. Guvernul Chinei Comuniste oferă Republicii Moldova un grant nerambursabil echivalent cu 8 milioane de dolari. Acordul a fost semnat astăzi la Chișinău. Premierul Iurie Leanca a precizat că prioritate se va da proiectelor cu menire socială în folosirea acestui grant. Iurie Leanca a precizat că până acum volumul total al ajutorului nerambursabil acordat de China se ridică la 37 de milioane de dolari. Premierul interimar al Egiptului, Hazem El Beblawi, intenționează să se întâlnească cu liderii partidelor liberale pentru a forma un guvern. Ieri a fost nominalizat de președintele Aldi Mansur. În funcția de vicepreședinte însărcinat cu afacerile internaționale a fost numit Mohamed El Baradei, care este și laureat al premiului Nobel. Se așteaptă ca premierul interimar să propună posturi în noul său cabinet și Frăției Musulmane, mișcarea politică islamistă a fostului președinte Mohamed Morsi. Oferta de principiu a fost respinsă însă de Frăția Musulmană, spunând că nu vrea să aibă de-a face cu, cităm, puciștii. Ambasadorul Rusiei la Națiunile Unite, Vitali Ciurkin, a înmânat astăzi un raport de 80 de pagini Națiunilor Unite în care spune că s-ar afla dovezile experților că rebelii sirieni ar fi folosit arme chimice împotriva forțelor guvernamentale. Ciurkin le-a spus jurnaliștilor că împreună cu experții ruși a fost ieri lângă Alep, în localitatea Han al-Assad, și că a adunat dovezile de la fața locului. În opinia sa, raportul experților ruși ar arăta clar că au fost folosite 3 rachete Bashar cu gaze sarin pe 19 martie, atacul rebelilor soldându-se cu moartea 26 de oameni, printre care 16 soldați. Guvernele occidentale susțin că nu există dovezi că rebelii sirieni ar fi folosit arme chimice.
Acestea au fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Datele Ministerului Educației arată că numai 16.000 din 27.000 de liceeni au promovat examenul de bacalaureat. Cifrele îi îngrijorează pe rectorii universităților. Ei se tem că nu vor reuși să completeze grupele cu studenți într-un an când au la dispoziție 20.000 de locuri de studiu. Detalii are corespondenta noastră la Chișinău, Diana Răileanu.
Rectorul Universității Agrare din Moldova, Gheorghe Cimpoieș, spune că a avut grijă să promoveze instituția pe care o conduce în timpul anului școlar, în speranța că va convinge suficienți liceieni care să facă o facultate la Universitatea Agrară.
Profesorii noștri, conducerea universității, prorectori, decani, șefi de catedre au mers în toate liceele Republicii. Am în vedere, în primul rând, în spațiul rural și... Noi sperăm că se vină. Sperăm, dar evident, cred că dacă nu sunt candidați în studenți, evident că vor fi afectați. Se micșorează numărul de studenți, respectiv se micșorează și numărul de profesori. Nu vor avea ore. Totul e legat în funcție de numărul de studenți, sunt și numărul de profesori. Este o corelație directă între aceștia.
Rectorul Universității Agrare afirmă că nu toți liceienii care trec examenul de bacalaureat aleg să-și continue studiile într-o instituție de învățământ superior. Statistica oferită de Ministerul Educației arată că 17% dintre cei care absolvesc 12 clase merg la colegii sau școli profesionale. În plus, cele peste 3.000 de burse oferite de statul român subțiază și mai mult numărul viitorilor studenți la universitățile din Moldova, spune Gheorghe Cimpoieș.
Mai înainte, rectorii am propus ca să se micșoreze numărul de burse oferite studenților noștri de către guvernul român, fiindcă la dâns și tot aceeași problemă. Deci copiii pleacă în alte țări, ei, ca să-și păstreze universitățile, spunem, măresc numărul de burse, completează cu studenții noștri. Noi am dorit să ne ajute să pregătim pe unele specialități care la noi nu sunt. Dar ce rost să ne dăie bursele acestea, studenții pleacă acolo, învață acolo și nu se întorc înapoi și rămân acolo. Da, rog, asta e chestia de politica statului în acest domeniu.
Deși la prima vedere numărul scăzut al absolvenților de licee pare descurajant pentru managerii instituțiilor de învățământ, expertul în educație de la Institutul Viitorul, Sergiu Lipcean, preferă să vadă partea plină a paharului. Numărul mic de studenți va genera o concurență mai acerbă între cele peste 30 de universități din țară și, prin urmare, studii de o mai bună calitate, punctează expertul.
În cazul de față, universitățile, în momentul în care ele nu au securizat finanțarea statului, respectiv, ele vor trebui să gândească, în primul rând, cum să atragă studenții care nu vor merge la locurile bugetare, dar vor merge la locurile de contract. Sigur că, în cazul de față, universitățile ar putea să găsească niște surse suplimentare, dar deocamdată universitățile sunt legate doar de contractele studenților. Bun, probabil mai închiriază niște spații una alta, dar aici, în primul rând, universitățile, pentru a menține studenți, ar trebui să gândească la calitatea studiilor care le oferă, comparativ sigur cu calitatea celor care merg și hotare, adică universitățile din afară.
Expertul de la IDIS Viitorul observă totuși că numărul absolvenților de licee ar putea crește după sesiunea repetată a examenelor de bacalaureat, care va avea loc între 15 și 20 iulie și vor fi din nou monitorizate cu ajutorul camerelor video. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Procentul neobișnuit de mic de promovare la bacalaureat și condițiile stricte de supraveghere a examenului au fost motivele unei moțiuni înaintate de opoziția comunistă împotriva ministrului educației Maia Sandu. Cum s-a desfășurat dezbaterea de astăzi din Parlament, aflăm din relatarea Lilianei Barbăroși.
Maia Sandu și-a declinat răspunderea pentru rezultatele bacalaureatului din acest an, spunând că acestea în sfârșit reflectă ca o oglindă situația reală din învățământ. În opinia sa, o vină importantă pentru performanța scăzută din școlile moldovenești le reveni diriguitorilor sistemului de până acum, care au preferat să ascundă problemele și au încurajat înșelăciunea.
Nu putem continua să mințim despre educație. Nu putem continua să băgăm gunoiul sub preș. Slaba calitate a pregătirii absolvenților noștri a fost cosmetizată până când examenul de bacalaureat a devenit total irelevant, atât pentru piața muncii, cât și pentru admiterea în învățământul superior.
A apreciat ministrul educației.
Noi i-am încurajat să copieze pe parcursul anilor din clasele primare, așa că ei s-au obișnuit că acest lucru nu este negativ, se poate face un asemenea lucru.
A mai spus Maia Sandu. Moțiunea opoziției respinsă de majoritate se baza pe acuzația că ministrul i-a stresat pe absolvenți cu camerele de luat vedere într-atât, încât ei nu au fost capabili să-și arate cunoștințele. La fel, potrivit comuniștilor, examenul examenele picate în proporție de 40% ar fi o consecință a închiderii de școli promovate de actualele autorități. Ambele acuzații au fost respinse cu fermitate de Maia Sandu, care a spus că s-a gândit la elevii studioși atunci când a promovat măsurile și la economia Moldovei, ce duce lipsă de profesioniști, ba chiar și la copiii cu performanțe mai slabe, cărora n-ar trebui să li se creeze false impresii despre capacități. Deputații Coaliției de Guvernare au apărat-o pe Maia Sandu și au blamat moțiunea opoziției. Mulți dintre ei au felicitat-o chiar pe ministra de la Educație pentru că ar fi reușit un pas important în lupta cu copiatul. Iată una din luările de poziție dintre cele mai entuziasmate, aparținând liberalei Ana Guțu.
Trebuie să ne punem întrebări de ce copiii noștri nu sunt doritori și nu sunt iubitori de carte. De ce astăzi tinerii fug de această carte și preferă să-și cumpere notele? Educația trebuie să fie calitativă și să fie pentru toți, iar cei mai buni să ocupe locurile cele mai bune în Republica Moldova, inclusiv în aparatul funcționesc, inclusiv în Parlamentul Republicii Moldova. Aș vrea foarte mult ca deputații din Parlament să-și facă publice nu doar declarațiile de avere, dar și notele pe care le-au primit în școală și în universități.
Maia Sandu a supraviețuit așadar moțiunii opoziției, că de altfel și Vitalie Marinuța, ministrul apărării, acuzat de opoziția că ar fi vândut ilegal armament, ar fi admis mai multe cazuri de omor în armată și ar fi făcut declarații războinice în raport cu Transnistria. În timpul audierilor, Maia Sandu i-au fost adresate totuși și solicitări mai neobișnuite, cum ar fi să le lase o șansă restanțierilor de la BAC cu un examen repetat poate în toamnă. După discursul din Parlament, rețelele de socializare erau invadate de mesaje în sprijinul ministrului de la educație. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Revoluție sau integrare este titlul unui nou comentariu scris pentru Europa Liberă de Vitalie Ciobanu.
Două discursuri fac agenda media în Republica Moldova în acest miez de vară pluvioasă. Unul ponderat, responsabil, atent la nuanțe, al premierului Iurie Leancă, și altul agresiv, amenințător, cu accente isterice, debitat de liderul comuniștilor Vladimir Voronin. Să le punem față în față. Mai întâi, retorica pe CRM. Ziarul Comunistul publică un text programatic asumat de șeful acestui partid, în care comuniștii anunță o revoluție de catifea, uzurpând un termen cu o profundă conotație anticomunistă. O revoluție, desigur, pentru binele poporului, formulată într-o frazeologie contondentă și instigatoare. Scopul e salvarea țării de trădătorii din coaliția de guvernământ și de intențiile distructive ale Occidentului, care vrea să transforme Moldova într-un cap de pod pentru un război împotriva Rusiei, cum a făcut odinioară Germania nazistă. Soluția comuniștilor e una, să provoace alegeri anticipate în toamnă. Pasul 2, ruperea relațiilor cu Occidentul și integrarea Moldovei în Uniunea Euroasiatică. Într-o vreme, PCRM se lăuda că a inițiat vectorul pro-european al Republicii Moldova și se arăta gelos că, venind la guvernare, partidele din fosta opoziție au profitat de drumul spre Europa deschis de Voronin. Ei bine, azi PCRM își neagă vehement abnegația pro-europeană, îmbrățișează direcția euroasiatică și nu este deranjat de această contradicție. Chemările la revoltă din ziarul Comunistul, care merg până la a descrie schema mobilizării adepților PCRM din raioane, ar trebui să intre în vizorul procuraturii și al SIS-ului. Nu cred că sunt doar simple figuri de stil ale liderului comunist. PCRM nu se comportă ca un partid de opoziție democratic, criticând guvernarea de pe pozițiile interesului public și al echității sociale. PCRM cheamă la răsturnarea actualei puteri, apelând la îndreptarul leninist al loviturilor de stat. Pe acest fundal războinic și isteric, cum spuneam, se detașează net discursul calm și constructiv al lui Iurie Leancă. În două interviuri, pentru Euronews și respectiv pentru revista 22 de la București, premierul moldovean vorbește despre prioritățile guvernului: crearea locurilor de muncă, conflictul transnistrian, combaterea corupției din justiție. Vilnius este doar o etapă în lungul drum de recâștigare a încrederii partenerilor noștri occidentali după criza politică din anul acesta, observă Leancă. El evită diplomatic să califice programul de guvernare drept o opțiune geopolitică între Est și Vest, ușor de speculat de către adversarii politici interni și externi, ci îl vede ca pe un proiect civilizator de modernizare și evoluție, de care au nevoie, în primul rând, cetățenii Republicii Moldova. Agenda europeană ne obligă să fim responsabili, să nu aruncăm țara în focul anticipatelor, subliniază premierul. Două discursuri radical opuse. Limbajul violent al PCRM nu sugerează doar obediență pro-rusă. El demonstrează teama comuniștilor față de standardele europene, care elimină genul de politică agreat de PCRM. Comuniștii aleg Rusia, pentru că de fapt preferă zona haosului fără de legii și autoritarismului. Exigențele severe ale Uniunii Europene nu sunt o mângâiere nici pentru cei aflați la guvernare, dar aceștia măcar încearcă să-și ajusteze vorba și fapta la aceste cerințe. O fac cu ezitări și suferință, pentru că nu e ușor să renunți la niște habitudini comode, dar nu au încotro, așa s-au angajat în fața poporului. Între revoluția comunistă și integrarea europeană, alegerea n-ar trebui să fie o problemă dacă autoritățile ar explica cetățenilor, printr-o campanie energică și inteligentă, diferența pe care o implică Uniunea Europeană și oferta urzită de Moscova. Aici nu mai e vorba de viitorul politic al actualei puteri, ci de șansele de existență a Republicii Moldova ca stat democratic și suveran. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Ora 19:16. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean. Peste câteva momente, un interviu cu ministrul economiei, Valeriu Lazăr, înaintea vizitei sale la București. La ora 21, ascultați sinteza zilei. Din sumar, ministrul de externe, Natalia German, explică Europei Libere stadiul negocierilor pentru liberalizarea vizelor și alte aspecte ale integrării europene și starea relațiilor economice ruso-române discutate la Moscova de Titus Corlățeanu și Sergei Lavrov. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre și pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră.
Vicepremierul Valeriu Lazăr, ministrul economiei, începe o vizită la București, la care ar urma să concretizeze unele din obiectivele convenite ieri la București de premierii celor două țări. Iată ce a declarat Valeriu Lazăr despre agenda sa românească, Valentine Ursu.
Paletra discuțiilor este destul de largă, dar avem focusul precis pe câteva subiecte cele mai actuale. Bineînțeles, discuția va fi dominată de tematica energetică, fiindcă avem pe rol câteva proiecte foarte importante cu agenda precisă. Discuția va viza finalizarea acestor proiecte, dar să nu uităm că au mai intervenit niște schimbări de conjunctură în această zonă a Europei și respectiv se impune actualizarea anumitor poziții.
Ce e potrivit să reactualizați acum?
Vedem în continuare în special gazoductul Ungheni-Iași, infrastructura sau elementul de infrastructură prin care noi ne vom conecta la piața energetică paneuropeană pe gaze naturale prin intermediul României, din perspectiva că România urma să fie cu certitudine conectată la una din conductele magistrale. Acum, după ce a fost luată decizia că Nabucco West, cel puțin pe moment, nu va fi, știm că România este foarte atentă, ca și noi, chiar mai atentă, dar are și alt potențial de a determina anumite decizii ce se întâmplă în regiune. Atenția asta înseamnă mai multe proiecte care sunt în regiune. Să zicem proiectul Agri, proiectul South Stream. Proiecte sunt diferite și noi avem ca și bătute în cuie un anumit scenariu. Acum este necesară această discuție pe viu ca să înțelegem mai bine cum își reconsideră colegii români strategia lor. Că o fac, o știu cu certitudine. Lucrurile astea nu întotdeauna se spun în public, dar noi vrem prin dialog să știm și noi la ce ne așteptăm. ajustăm, eventual, deci nu poate ne mai ajustăm și noi strategiile, dar ceea ce vă pot spune cu certitudine în privința gazoductului nu schimbă absolut nimic, fiindcă noi îl vedem pe termen scurt, în special pentru a consolida starea noastră de securitate energetică. Aici eu nu văd nicio surpriză și, de fapt, ceea ce am aflat în comunicare cu domnul prim-ministru Leancă după discuția de ieri de la București, cred că intuiția noastră a fost una corectă. Noi, în orice formulă, vom avea de beneficiat de acest gazoduct. Deci, el pentru noi rămâne la fel de important.
Dar
și agenda...
Dar oferă din acele 100 milioane de euro comisie pentru...
Păi, asta a fost înțelegerea din 9 milioane de euro care sunt necesare pentru gazoduct pe partea moldovenească. Banii sunt în bugetul anului curent, deci am anunțat licitația, iar ca sursă de venituri pentru buget, 3 milioane vor fi compensați de grantul Comisiei Europene, iar soldul de 6 milioane euro, partea română a avut înțelegerea cu ei, așa cum premierii au discutat și încă o dată au consolidat decizia anterioară, că de fapt 6 milioane euro vor fi acoperiți din acei 100 de milioane de euro. Acum colegii de la Ministerul de Finanțe din Republica Moldova, cu cei de la Ministerul Dezvoltării Regionale din România, fiindcă ei gestionează aceste bani, discută modalitatea tehnică, cum să o facem corect. Asta
domnule
este.
Vicepremier, cei doi premieri, Leancă și Ponta, au declarat la București că își doresc rezultate concrete ale colaborării pe care ar vrea să o întărească în curând la o ședință comună a celor două guverne. Dimensiunea energetică nu include doar acest gazoduct Iași-Ungheni. Mai sunt și alte proiecte.
Noi discutăm despre Bălți-Suceava, despre Iași-Ungheni-Strășeni, care, în viziunea noastră, s-ar putea întâmpla să devină cel mai important proiect pe partea de energie electrică. Adică sunt lucruri în discuție, fiindcă câțiva ani în urmă lucrurile se vedeau într-un fel și era Bălți-Suceava și nimic mai mult. Acum noi lăsăm loc și pentru Bălți-Suceava, dar am pus pe rol în discuție și proiectul pe axa Iași-Ungheni-Strășeni, care are avantajele sale. Conjunctura se schimbă și noi nu putem rămâne înconsertați în scenariile cu 5 sau cu 10 ani în urmă. Adică piața energetică este foarte dinamică. De aceea și noi trebuie cu aceeași viteză, orice să ne întâlnim cu colegii din România, de ce nu ne întâlnim și cu colegii din Ucraina, fiindcă trăim, activăm într-o regiune foarte interesantă.
Vicepremierul Valeriu Lazăr într-un interviu realizat de Valentina Ursu.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa. Printre documentele cele mai interesante din punct de vedere cultural și politic păstrate în arhiva postului de radio Europa Liberă, deschisă de curând cercetătorilor, se înscriu o serie de rapoarte ce s-ar putea constitui sub numele Dosarul Georgenescu. Ele se referă în majoritatea lor la evenimente petrecute după 4 mai 1955, data dispariției compozitorului român, și la anul ce a urmat, până la mijlocul lui 1956. Un raport datat primăvara anului 1956, tuit pe baza informației furnizate de un tânăr student din București, Chiriac, vorbea pe bună dreptate de, citez, o altă fază în lupta dintre refugiați și Partidul Comunist Român pentru memoria lui Enescu, despre care România pretinde a fi unul de-ai lor, în timp ce refugiații îl consideră un anticomunist. La 25 mai 1955, un document din Arhiva Europei Libere semnala că, după moartea lui George Enescu, citez din nou, comuniștii, atât din România cât și din Franța, se străduie să creeze o legendă potrivit căreia regretatul compozitor și muzician român nu ar fi luat niciodată o poziție fermă împotriva comunismului. Ziarele guvernului român și radioul menționează invariabil în acest sens că atitudinea lui procomunistă a fost ilustrată de faptul că Enescu a păstrat un pașaport al democrației populare până la moartea lui la 4 mai 1955. Adevărul este însă o cu totul altă chestiune și documentul continuă. În 1949, legația comunistă română de la Paris i-a retras lui Enescu vechiul pașaport, care păstra încă emblema regală, și i-a propus să elibereze unul nou, un document comunist. Enescu a refuzat. În schimb, i-a cerut uneia din cei mai apropiați prieteni, domnișoarei Lucia Mănescu, să-i obțină documente de călătorie, titră de voiaj, franceze. Domnișoara Mănescu a declarat reporterului că prefectura de poliție din Paris a eliberat acest document de călătorie și că Enescu l-a păstrat până la moarte. Este astăzi știut că autoritățile române au încercat pur și simplu să repatrieze cu forța rămășițele pământești ale lui Enescu și că unul din principalii actori ai aventurii a fost Corneliu Bedițeanu, calificat de documentele din Arhiva Europei Libere, drept, citez, unul din agenții comuniști români însărcinat să-l convingă pe Enescu să se întoarcă în România. Între timp, la București, academicianul Traian Săvulescu, sub cupola Academiei, condamna, citez, străinii haini și clica de fugari care l-au amărât pe Enescu până în ultimile clipe. Străinii haini și clica de fugari erau reprezentați de Yehudi Menuhin și o serie întreagă de personalități ale vieții muzicale franceze, între care muzicologul de origine română Antoine Golea, eleva lui Enescu, și prietenul acestuia Bernard Gavotti, toți membri ai unui comitet de inițiativă care în septembrie 1955 decidea să comande unui sculptor francez cunoscut un bust al compozitorului pentru a-l inaugura la împlinirea unui an de la moartea sa. Ceremonia s-a desfășurat în iunie 1956 la École Normale de Musique la Paris, așa cum se relatează într-un alt document inedit din Arhiva Europei Libere, despre care, din câte știm, nu s-a vorbit în nicio lucrare despre Enescu publicată în România. La ceremonie a vorbit Antoine Golea, care l-a asemănat pe Enescu lui Béla Bartók. Ultimele zile ale acestui mare muzician au fost triste și el a murit în sărăcie, așa cum s-a întâmplat și cu un alt geniu muzical, spunea muzicologul, pentru a fi contrazis câteva minute mai târziu de către Yehudi Menuhin. În alocuțiunea sa, cunoscutul violonist, citez, așezat sub bustul lui Enescu și extrem de emoționat, a spus între altele, nu este adevărat că a fost uitat și că a murit în sărăcie. Nu s-a putut face mai mult pentru George Enescu, pentru că el era de o mândrie extraordinară. El și-a avut socotelile sale cu Dumnezeu și nu cu oamenii. La împlinirea unui an de la moartea lui Enescu, la Paris sosea și o delegație importantă de muzicieni români, Mihail Jor, Alfred Mendelssohn, Alfred Alexandrescu, Constantin Silvestri, Ion Dumitrescu, etc., care avea surpriza să găsească, se notează în alt document inedit din Arhiva Europei Libere, o splendidă coroană de trandafiri roșii și lalele roz, având un ruban mov și inscripția următoare, In Memoriam George Enescu, Radio Europa Liberă, Vocea României Libere. Delegația română, conform relatării Europei Libere, citez din nou, foarte încurcată, a depus totuși cele trei coroane de flori purtând inscripții. A făcut mai multe fotografii, s-a recules în fața mormântului și după aproximativ un sfert de oră a părăsit cimitirul. Una din fotografiile amintite, vădit retușată, foarte probabil de securitate, a fost publicată fără explicații din colecția sa de muzicologul Viorel Cosma. Fotografia nu înfățișează decât două coroane de flori, cea a Europei Libere și crucea Marucă Enescu lipsesc, iar inscripțiile de pe cele două coroane diferă de cele înregistrate de raportul de arhivă al Europei Libere. Așa se scrie istoria.
O nouă ediție a rubricii Cultură și Politică cu Victor Eschenazi, miercurea viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Tatiana Cropanțeva este redactor șef al săptămânalului Trudsem Moldova.
E adevărat oare că în cabinetul lui Lenin a stat capul ultimului țar rus? 95 de ani în urmă, în subsolul clădirii negustorului Ipatiev, s-a întrerupt domnia țarilor din familia Romanov. Misterul morții și înmormântării lui Nicolae al II-lea și al familiei sale nu a fost însă dezlegat până astăzi. Unii istorici invocă detalii care împiedică să se pună punct cercetării acestei drame. Inserăm noile versiuni acum când se împlinesc 95 de ani de la moartea familiei țarului. Trebuie oare să ne temem de antrax? Cum și în ce chip carnea infectată a fost consumată de zeci de oameni? Au căutat niște necați, dar au găsit o comoară. Făcând cercetări în Marea Azov, savanții Universității de Stat din Moscova i-au dat Ucrainei 100 miliarde de metri cubi de gaze. Va putea Kievul să profite de descoperirea neașteptată? Vestitul maestru de balet Radu Pohlitaru închide teatrul din Kiev. Se va termina istoria Kiev modern baletului și ce va face maestrul în continuare. Inserăm și un interviu cu faimosul artist Maxim Averin. Deși e foarte solicitat de cinema și televiziune, el iese aproape în fiecare seară pe scena teatrului.
Сейчас необычайно востребован в кино и на телевидении, но все равно почти каждый вечер выходит на театральную сцену.
A fost Tatiana Cropanțeva, redactor șef al săptămânalului Trudsem Moldova. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, ministrul de externe Natalia German explică stadiul negocierilor pentru liberalizarea vizelor și alte aspecte ale integrării europene. Starea relațiilor economice ruso-române discutată la Moscova de Titus Corlățeanu și Sergei Lavrov. Și un raport secret ajuns în presă arată cum a fost posibil ca Osama Bin Laden să se ascundă în Pakistan aproape un deceniu. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici. Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.